эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску отбылся з'езд Аргкомитету руху солидарности «Разом». Кероником Аргкомитету обраны политик и правооборонца Вячеслав Сивчик. Рух «Разом» зародился в 2006 году на хвале подей после президентской кампании. Его мета – сприять солидарности усіх громадских инициатив, у першую чергу культурологичных, скерованных на демократичное развитие Украины, и предпринимательских. Предпринимальник з Волковыску Миколай Аутухович уже 52 дни у Менском следчем изоляторе тримає голодовку протесту. Як почувається вязень и что нового у ягоной криминальной справе? Чому догетуль не ужитая амністия до другого вядомого зняволеного громадянина США Эммануила Зельцера? Новини збирав Олег Грузділович.
Як почувається Миколай Аутухович на 52-й день голодовки? Адвокат Павел Сапелка каже, что Аутухович згубил за голодовку более за 25 кг. Что тыдень он страшно по 3-5 кілограмів ваги, але мужно тримається і готовий протягувати акцію, як він каже, до перемоги. Поводле звісток дежурного Валдарки, Миколая Аутуховича по-ранейшому утримлюють у медичній частці ізолятору. Там його щодня оглядають медики. Більш звісток про стан здоров'я голодовника медсіянс не повідомив. Як відомо, розслідування Волковицької справи, у якої фігурують Миколай Аутухович, Юрій Лявонов і Володимир Осипенко, мусило завершитися, але було протягнуто ще на місяць, до 3 липня. Між тим, поводле правоохоронця Олега Вовчика, слідчий з міліції Віталь Кухаронок просив у Генеральної прокуратури, каб розслідування протягнули до 8 жнівня. Тое, що прокуратура дала тільки місяць замість двох на протяг слідства, поводля Олега Вовчика, свідчить про неупевненість уладов у можливості закінчити цю справу судовим розглядом.
Моє мнение, що просто сложности с доказательной базой у них. Если было бы уже реально что-то сделали они за это время.
Нагадаем, свояки обвинувачених рассказали про справу об гранатомете, який был найден у Волковыску. Границы не выключили, что следство может долучить этот эпизод до обвинувачения Аутуховичу, Лявонову и Осипенку. Дочка Юрия Лявонова, Юля Михнюк, якая бачилася со своим батьком 4 червня, каже, что ее ничего не ведомо о продолучении до справы эпизоду про гранатомет.
Ничего я не услышала. Папе говорит, не знаю, что за второе дело. Говорит, а какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вот какие меркования выказал правоборонца Олег Волчек.
Наверное, отпечатков пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
Поводле звесток, Миколай Аутухович скаржился на то, что следствие оказывает тиск на сведок, каб те дали показания про ягоную дотычность до гранатомета, який знойдены у Волковыску. На гэтым тыдні, поводле амністии, мог выйти на волю американский громадянин Эммануил Зельцер, який у Могилевской колонии отбывает трехгодовое покарание за коммерцийный шпионаж и подробку документов. Для амністии достатково было решение турбной комиссии, але оно не отбылося. У колонию Зменского городского суду гэтак не дослали доведку про то, что Зельцер не мае грошовой запазычности. Адвокат Змитрий Гарачка расшарованы затримкой доведки.
У меня есть точные данные, что она не пришла еще. Кто же его будет представлять, потому что они не знают, есть ущерб или нет ущерба.
Нагадаю, доведку Зменского суду в Могилевскую колонию чекают уже более за 2 тыдні.
Нагадаю, Миколая Аутуховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта в 2005 годе. Меж тем, за это злочинство уже отбыл покарание инший человек, а сам потерпелый не имеет претензий до Аутуховича. Юрия Лявонова и Владимира Осипенко подозревают у содейничании Аутуховичу. Справу ведут городинские милицианты, которые отмовляются от контакта с журналистами. Марк Зельцер, который живет в Нью-Йорке, меркует, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадщины за участно померлого грузинского олигарха Бадры Патракацишвили. По воле Марка Зельцера на эту спадщину претендует российский олигарх-утяхач Борис Березовский, обвергая свою дотычность до этой справы. Практично у полной изоляции, хотя и не за кратами, опынулися молодевые активисты Иван Шила, Франок Вячорка и Змитер Хвидарук, якія служат у войску. Ивана уже несколько месяцев позбавляют контактов со свояками. Франока и Змитера раптовно забрали со шпиталя у часе лекования. Батьки солдат упэўнены, что войскоўцы атрымали загад на полную изоляцию молодевых активистов. Рассказывая Любов Лунева.
Франок Вячорка знаходится у войсковой части у Мазыры. Его забрали из Бобруйского шпиталя праз 2 дні, как он начал проходить медичное обследование. Меж тем у шпиталь хлопцы накировали войсковые медики. Батька Франка, Вінцук Вячорка, за день до этого здарения наведывал своего сына. И он поведомил, что бачил показания прилады, якая была подвешена на Франку, каб мерить тиск. Тиск был 160 на 100, 160 на 105. Франок мусил пройти на наступный день ультрагуковое обследование сердца, мозгу, деталевое рентгенологическое обследование. Але у шпиталь приїхав представник військової бригади і заявив, що медичне обслідування припиняється. Говорить Вінцук Вячорка.
Я буду звертатися до міністра Мальцева з запитом, який буде мати широкий, у тому числі, і міжнародний розголос. Без відповідних медичних показань чоловіка би не зміщали на військово-лікарську комісію. А те, що обслідування припинено фактично після другого дня, показує, що виніки цього обслідування були комусь вельми і вельми невигодні. Я на вас догадуюся, хто гэты хтось.
Сувязі з Франком нема, бо у військової частини не працює таксофон. А за спробу користатися мобільним телефоном Франок раніше отримав. Мав 4 позачергові наради. У повній ізоляції опинився і Іван Шила. У частці під Лепелем, де служить Іван, так само нема таксофону. За те, що у Івана знайшли мобільний телефон, хлопець мусить відсидіти 7 суток на гауптвахті. Батько Івана служив у совєтському війську і лічить, що таке жорстке покарання несуразмірно з таким порушенням.
У нас гауптвахта була, як виключніша міра. Нельга телефон. Так ви поставте таксофони на території частки, яких там нема на ОУ. В нормальному світі навіть у турмі є телефони, там і інтернет. І він ходить у наряду про день. Це не вельми легко. Там, де служить Іван, там робиться некі ненормальні речі. Хлопець, його, наприклад, покарали за порушення форми вопротки. Дали так само гауптвахт. І вже 10 суток. І це зовсім ненормально. Для многих офіцерів це з'являється якби місцем висилки. Це вельми неперспективно там служити. Просто від цього шалеють. Вони хочуть довести світу, що не ми кепські, а ось життя таке.
З Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпиталя. Аховник підлумачив Дмитру, що ягоні сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпиталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажут еще одного человека с таким набором болезней, как у Димы, который пошел в армию. Уже что случилось, то случилось. А чем наших детей можно испугать? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Мати Дмитра Хвидорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахце. Хлопець падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра, а сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як праходзяць еўрапейскія выбары і якія галоўныя праблемы стаяць перад выбаршчыкамі ў Славаччыне?
Алена, у выборах у Европарламент у Словаччине берут взял 17 партий. Они разом выставили прикладно 200 кандидатов. И это на 13 мест. На минулых выборах Словаччина имела 14 мест, але после того, как у Евразвяз уступили так само Румыния и Болгария, колькость мест была пропорционально зменшена, и теперь это 13 мест. Главная проблема, как и во всех евро-краинах зараз, это экономический кризис. Правда, дякуючи тому, что Словаччина перешла на евро, инфляция тут ровная нулю. Отметность ситуации у Словакии на гэтых выборах полягает хиба у тым, что на минулых выборах ненавито тут был зафиксованный цикавый показник активности выборщиков. Крыху менее за 17%, и это был рекорд. Самая низкая личба сирот усих краинов Еврозвязу.
Ну, интерес до выборов у Европарламент не самый высокий фактично во всех краинах Еврозвязу. Чому? И что робить европолитики, как изменить ситуацию?
Ведаете, я сегодня был на участку, где отбывалось голосование, и говорил с одним сябром с комиссии, Марьяном Пукачем. Так вот, он мне сказал, что на их участку будет сегодня самый высокий показник, около 30%. Я не робит такой прогноз. Возьмут все дело, спитался, учим справа. Он сказал, у нашем районе живут первоважно люди старого века. Вот они больше активные и ходят на выборы. Ведаете, тут прикладно у 10 разов у столицы Словаччини, у Братиславе, больше афішов, які рекламують будучий концерт гурту Depeche Mode, чим рекламних плакатів, які б розказували про вибори. Хоча вони так само зустрікаються. Переважно вся агітація йшла про зраду, про телебачення, про сродки масової інформації. А Європарламент все літо вперше почав велику кампанію у інтернеті. Наприклад, тепер у вас може бути такий сябр Європарламент. Європарламент створив свою сторонку на Фейсбук, і вже біля 2000 чоловік назвали його своїм сябром. Використовується YouTube, але проблема ще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці чувають себе європейцями хоча не про політику чи економіку, а про національну ідентичність, про історію. Ніякторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, який інтерес мають білоруси у цих виборах?
Європарламент не раз розглядав питання Білорусі, проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що самий престижний приз Європарламенту у гляні правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримували представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Мілінкевич. Зараз, коли Білорусь долучилася до Сходнього партнерства, коли на черзі можливе вертання статусу спеціально запрошеного у парламентській асамблеї, моцний, дієздольний панеуропейський парламент, який відстоює коштовності, свободи і права чоловіка, як ніколи важливий для Білорусі.
З Братислави передавав Олександр Лукашук. Виніки виборів стануть відомі крихи пізніше. Залишайтеся зі свободою.
Говорить і показує свобода. Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Білорусь і Росія після усходнього партнерства. Радше слово «холодна війна» і «гроші, гроші, гроші». Гэта страшне слово «дефолт». Хто кого більш покривдзів – Москва, Мінск, ці наадварот. Білорусь завтра – погляд з усходу. Гэтые теми у черговым тидні з радіо «Свобода» обмярковують. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода», и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году «Бацькаўшчына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы. у тому ліку і Мінгорвиконкам з просьбою представити помешкання для з'їзду. 20 з них з різних причин відмовили. Тоді керівництво організації почало перемови з представниками білоруської діаспори сусідніх країн, у тому ліку Литви, о проведенні з'їзду у заміжжі. Поводле старшині згуртування Алены Маковской, покуль менские улады не дослали письмового подтверждения, тому невядома докладно, у яким же будинку отбудется з'їзд.
Таким чином чекаем рішення городских уладов. Письмового подтверждения нема, то есть есть устное повідомлення. Тому натурально, покуль нема документа, у нас нема подстав розмовляти, вести перемову з ІББ чи з ДК тракторного завода. Сподіваємося, що понеділок, который у нас уже буде некая папера на руках, і тоді можна буде сказати доклад на те пройдзе з'їзд. Але підрихтовка до з'їзду йде, як ішла планова, на сьогоднішній день вже достане запрошення, вже сформіровані делегати від суполок.
Основною темою дискусії на з'їзді буде питання національної ідентифікації білорусів. Так само делегати підрихтують рекомендації уряду по взаємодіянні з білоруською діаспорою і запотребують прийняти закон об суайчинниках за межой, які розглядаються уладами уже тягом амаль 8 годов.
Ми сутикнулися з тою проблемою, що гэтыя люди губляються для Білорусі, тому що вони не з'являються носьбитами білоруської культури. І вони долучаються або до інших діаспор, як то російська, українська і так далі у заміжі, більш буйних, скажімо, таких діаспорних центрів, або цілком асимілюються, займаються там виключно вирішенням ніяких економічних проблем. Ми лічимо, що у сувязі з цим губляє сама наша країна, губляє Республіка Білорусь, бо це є той інтелектуальний потенціал, який сьогодні фактично Білорусь губляє. І це ті люди, які могли створити іміджові центри Білорусі за межою. І це є проблема не тільки батьківщини, але це є проблема Білорусі в цілому. Ну, а ситуація Білорусі з мовою, з культурою білоруської, слухачі Радіо Свобода чудово відають. Тому це питання актуальне.
Організатори чекають удзелу у з'їзді каля 350 делегатів, більш як з двох десятків країн. Яны так само перебяруть керовні органи згуртування білорусів світу «Батьківщина».
Попередній з'їзд батьківщини ладзіўся ў Менску ў 2005 годзе ў міжнародным адукацыйным цэнтры. З'їзд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблема ў правядзенні імпрэзы не было толькі аднойчы ў 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі кроніка крызісу.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Пацюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяне Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі два пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Менскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў. Аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цеху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
Ад 1 червня улады Беларуси абяцалі падвысіць заробкі бюджэтнікам. Пра гэта ў апошнія дні траўня заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
На стимулирование потребительского спроса мы целим подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, предусматривающий повышение с 1 июня 2009 года тарифной ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягне повелічэнне окладов. Менавіта на гэтым і акцентаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Теперь их осела на складах амаль месячная норма. Однако у прессовых службах министерства и ведомства на пытание про повеличение заробков отказывали однольково. Покуль официальное решение по этом пытании не принятое. Незалежный экономист Лео Марголин лечит, что во Ураде нашлась разумная голова, якая притримала такое решение.
Это не что иное, как раскрутка инфляционной спирали. Подвышаем заработки, подаемся на то, что будет повышаться попыт, а лишь попыт на белорусские товары не залежит от заработки, а от якости этих белорусских товаров. И тому попыт на самой справе будет повышаться только на валюту и на импортные товары. А это, в свою чергу, новый виток инфляции, и потом мы опять повинны будем подвышать заработки.
Белорусам уже другий раз за час кризису обещают подвысить заработки. При конце минулого года чиновники спочатку подвысили ставку больше, чем на 20%, але праз несколько тыдняв открутили ее на 16% назад. Грандиозным скандалом завершилось ожидание чергового кредита с Россией по мерам полмиллиарда долларов. Министр финансов России Алексей Кудрин попередил, каб атрымать гроши, официальный Минск повинен выконать пэвные умовы. Спадар Кудрин закликал белорусский урад зарабить отповедные заходы, каб продухилить развитие подеев у экономицы по негативным сценарии. Керавник аналитичного центру ЭКОМ Сергей Мусиенко лічыць, что Беларусь правильно не прымае умоваў, на яких Россия выделяя кредиты.
Эти кредиты, они не проедаются на то, чтобы просто заткнуть какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Старшиня Национального банка Станислав Богданкевич у основным поделяя позицию Алексея Кудрина относно того, что Беларусь может столкнуться с финансовыми проблемами.
Надо решать будет проблему дефицита торгового баланса. Мы сегодня поедаем 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто берем.
Агульная проблема ўсіх прамысловых прадпрыемстваў Беларусі – згортванне экспартных паставак. Гандлёвы баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе, але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакаў.
Менский завод «Атлант» працуе передусім на склад. Практично нема попыту на пылесосы и пральные машины, якія коштами перевышают нават некоторые замежные аналоги. Штось отгружается на Россию, але объемы уже зусім не тыя, як раней. Не трэба гадать, ці задавальняе сённяшняя ситуация работников промысловых предприемств. Аднак, як лічыць доктор психалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. Па інерцыі будуць чакаць, калі горшыя часы пройдуць самі па сабе.
У кого-то свой бізнес, у кого-то свои капіталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але нявызначаны эканамічны статус на ўпрост адбіваецца на псіхалагічным стане беларусаў. Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь уваходзіць у першую пяцёрку краінаў з найбольшай колькасцю самагубстваў. Кожны год добраахвотна развітваюцца жыццём каля 3000 чалавек. Ці ўплывае на ўзровень самазабойстваў эканамічны крызіс? На Магілёўшчыне медыкі адзначаюць рост спробаў самагубства ў людзей працаздольнага веку. Найчасцей яны спрабуюць добраахвотна развітацца жыццём у дэпрэсіўным стане. Прыкладам, летась у Славгарадскім раёне скончылі жыццё самагубствам 10 чалавек. Сярэдні ўзрост мясцовых самагубцаў крыху больш за 30 гадоў. Спецыфічныя нюансы паведаміў супрацоўнік Магілёўскай псіхіятрычнай бальніцы.
В целом, трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про тое, што сітуацыя самагубствамі ў рэгіёне не зусім пазітыўная, сведчыць і адмысловая нарада, якую правялі ў абласной прокуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх – праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось які адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады сгорели в белорусских рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутреннее что-то такое вот неспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты за квартиру, побольше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось. Чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, загранул. Я работал в Москве, например, там все что сам вал, ни один кран не работает, ничего. Процентов 80 все стройки стоят. По моей профессии на $200, скажем, здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 900 тысяч, скажем так, наших.
Цены подросли, конечно. Мне каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, процентов на 35. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и дальние зарубежья. Конечно, и кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А пытанне свободы. А вы можете поделиться своими меркаваннями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52. Mm-hmm.